za življenje.
Za danes in za jutri.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prazničnem sobotnem dopoldnevu, v letošnji zadnji zakonski oddaji iz cikla Za življenje za danes in jutri. Letos smo se v sodelovanju s sestro Veroniko Verbič, voditeljico Družinskega centra Mir v Mariboru, iz meseca v mesec ustavljali ob različnih izzivih, s katerimi se zakonci srečujemo v vsakdanjem življenju. Skupni naslov teh pogovorov je bila misel, zakonski odnos, prostor skupne rasti. V zadnji letošnji oddaji pa se bomo ustavili ob navodilih za uspešen zakon. Sestra Veronika Verbič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni v tem sobotnem prazničnem dopoldnevu.
V današnjem času bi ljudje, vsaj tako se meni zdi, kar radi videli, da bi obstajala neka navodila, ki bi ob njihovem kolikor toliko uspešnem upoštevanju privedla do uspešnega zakona. Prepričan sem, da bi marsikdo med nami rad vzel v roke, če bi na primer v kakšnem trgovskem centru dobil letak, na katerem bi z mastnimi črkami pisalo navodila za uspešen zakon. Vaš pogled?
Gotovo bi si želel neka navodila, kar nek recept. Bi se dalo to upoštevati, če bi se tega držali, pa bi bili srečni. Ampak vendar, vemo, da je odnos, sam odnos nekaj tako enkratnega, nekaj tako neponovljivega, da preprosto ni kopij. In bi tudi nas pravzaprav zelo razvrednotilo, če bi lahko svoj odnos s svojim možem, ženo, svojimi najbližjimi živeli po neki kopiji, če ne bi mogli tudi tam, kjer pravzaprav nam pripada prostor, biti enkraten, če tam ne bi mogli biti enkratni. Bi razrednotilo tudi naše življenje. Ja, potreba po teh receptih pa izhaja iz globoke potrebe, iz globokega hrepenenja po biti ljubljen, biti sprejet, biti srečen, iz tega hrepenenja pravzaprav po miru, po zadovoljstvu, po enem ravnovesju, in iz tega prihaja potem, ker je to hrepenenje tako globoko, bi se kar oprijeli ene bilke, san da bi to bilo, san da bi to dosegli.
Sestra Veronika, letos sva se v pogovorih že ustavila o protislovju, ki gre nekako takole. Vsak od nas si želi dober zakon, po drugi strani pa je v javnosti uigran zakonski odnos obravnavan nekako posmehljivo. Zdi se mi prav, da se tudi v tem kontekstu danes ustavijo ob tem paradoksu sodobne družbe. Zakaj tako?
Sem že omenila globoko hrepenenje po ljubezni, po biti sprejet, ljubljen, sprejet prav tako, kot sem, in da je v nekem odnosu prostor zame tako, kot sem. Ja, ker je to hrepenenje tako veliko, pravzaprav v ta odnos stavimo vse, in tako tudi zakonca, v zakonski odnos stavita vse. Vsa hrepenenje od tam prihajajo in ta hrepenenje vlagata vse, in zato je prav v tem odnosu, po drugi strani so vsa razočaranja, vsa pravzaprav neuresničena hrepenenja boleča. In ker je ta bolečina tako močna, tako velika, to je bolečina, ki je močnejša od katerega koli drugega razočaranja. Nič drugega nas tako ne boli, kot pa če nas razočara najbližji. Ker to boli, potem je pa težko gledati ob sebi nekoga, ki je pa srečen, ki je zadovoljen, ki je morda trenutno pa v enem veselju in navdušenju. In se nam zdi to tako neverjetno, da potem kar zanikamo in rečemo, ne, ni mogoče, in potem kar postavimo, da srečnih zakonov ni, da srečnega odnosa, zadovoljnega odnosa ni mogoče graditi, ga ni mogoče, da je to nekaj nemogočega pravzaprav, dejstvo pa je, da se vse življenje v katerem koli odnosu, bolj tesnem, bližnem odnosu, prepleta tako zadovoljstvo, kakor tudi bolečina, iz katerega se zopet rojeva zadovoljstvo. In je, na nek način je vse življenje eno prepletanje.
Valovanje.
Tako je.
Sestra Veronika Verbič, prej ste rekli, bilo bi hudo, če bi bili vsi stremeli za tem, da bi enako odreagirali, enako pravzaprav doživljali zakonski odnos. Ampak poglejte, recept kot tak, če vzamemo tisti kuharski recept, je neko ogrodje, potem pa vsaka gospodinja doda še veliko svojega. Če tako pogledava na ta recept za uspešen zakon, ga je mogoče napisati?
Je zanimiva prispodoba, res je zelo podobno, bom lahko rečem, da velja tudi za zakonski odnos, saj tako lahko rečem iz izkušnje dela zakonci, pa tudi na nek način iz svojega lastnega življenja v redovni skupnosti. Ja, recept je neko osnova, neko ogrodje, ne? In zato so določene, bom rekla, na nek način neka pravila, ne? Če tako rečem, pa nekaj osnovnih struktur je, pa nekaj sestavin. Ne? Potem pa vsak doda nekaj svojega, vsak zakonski par da v svoj odnos en specifičen okus, ki je samo njun. Res je, zato se morata pa odločiti. In mislim, da ja, prav to specifiko, ki jo zakonca zgradita za svoj odnos, si jo lahko zgradita in to lahko rečem, da ja, da vsak zakonski odnos, vsak zakonski par si sam sestavi recept svojega odnosa in se zanj odloči, da ga bo živel. To pa pomeni odločitev z dneva v dan pravzaprav, ne, da reče, tole si želiva, potem hrepeniva. Ja, to je moje hrepenenje, to ni samo hrepenenje, ker pač ti hrepeniš, bom pa še jaz za tam vhodu ali pa obratno, a ne? Ne, ne, to je moje hrepenenje, to je moja odločitev, za tem stojim in to hočem. Če ta odločitev, potem lahko sledimo tudi receptu, tako imenovanem, če rečem kar v navednicah, a ne, ampak vendar neke osnovni strukturi, ki je znotraj nje pa še vendar prostor za barvitost.
V današnji oddaji za življenje za danes in jutri je naša gostja sestra Veronika Verbič, ki vodi družinski center Mir v Mariboru. Današnja oddaja je namreč zadnja letošnja zakonska oddaja. Ustavljamo se ob tako imenovanem receptu za uspešen zakon. Preden bi tiste glavne usmeritve tega recepta oziroma ogrodje tega recepta malce pregledala sestra Veronika, bi se še ustavila ob pogledu na krščanski zakon. Že večkrat sem slišal opozorila, da se verni zakonci premalo zavedamo, da je zakon zakrament in ta zakrament konec koncev tudi premalo živimo. Da premalo zaupamo v Boga in ga sploh malo kličemo, da bi bil prisoten dan za dnem v naših družinah, v naših odnosih. Morda vaš pogled na to.
Ja, za zakonski odnos kot zakrament je znamenje Božje navzočnosti. Pomeni, ja, Bog je navzoč v tem odnosu, Bog je navzoč v, ja, med njima, če tako rečem, ali pa prav, morda bom tako rekla, Bog ju povezuje, a ne? Apostol Janez tako jasno pravi v svojem pismu, Bog je ljubezen. In kaj bolj ponavzočuje ljubezen kot ljubezen zakoncev in potem ljubezen teh istih zakoncev do svojih otrok, pomeni ljubezen staršev. Zato se mi tako, ja bom rekla, se mi zdi pomembno, da se zakonca zavedata prav v trenutkih, ko sama na nek način čutita, da ju ta odnos presega, da ju na nek način presega to hrepenenje po ljubezni, da takrat si jo zavesta, da je Bog med njima in da je med njima ljubezen. In ozavesta tudi na ta način, ja, da se nanj obrneta, pomeni v osebnem, pristnem, iskrenem odnosu, tudi v prošnji za dar te ljubezni. Ne? Sej živeti ljubezen ni tako enostavno, je res dar, ampak da se res ozavesta tega, da data prostor temu, a ne, in da hkrati se zavedata, ja, da ju odnos res presega, ampak da je tu med njima presežni Bog, ki zmore.
Torej,
to ljubezen.
Ne se obračati na Boga samo takrat, ko smo v težavah, ko potrebujemo pomoč, ampak vsakič pravzaprav, če vas prav razumem.
Ja, vsakič, se ta molitev ni vedno tako, bom rekla, dobesedno nanašanje, ampak pravzaprav gre za zavedanje, za na nek način nekno konstantno vero, da je, ja, da si želiva živeti odnos, ampak da naj presega in da je med nama presežni tisti, ki zmore več kot midva in nama to lahko daja. Ne? In ta nenehna vera je pravzaprav drža, je pravzaprav življenje. Ni toliko nenehna molitev, vse zakonca ne morda biti nenehno na kolenih, če mal tako karikirama, pa tako rečema, ne? Ampak to zavedanje, ta vera, da je Bog tu med nami navzoč.
Zdaj bi se morda ostavila ob tistih glavnih usmeritvah, ki nekako obstajajo v smeri recepta za srečen zakon. Sestra Veronika, prej ste jih takole malce skupno pogledali, pa vendar bi lahko katere še posebej izpostavili. Za verne zakonce vsekakor verjetno najprej ta, zavedati se, zakon je zakrament, Bog je tisti, ki najo posebej povezuje.
To gotovo iz tega izhaja veliko, pravzaprav res ta na nek način vera, a ne, tako kot sem jo že prej počrtala, vera v tem pomenu, da je nekdo, ki naju pravzaprav povezuje in je močnejši in to tudi njima daje pravzaprav, bom pa porabila še vedno isti izraz, še vedno vera, tudi da verjameta drug v drugega, da verjameta tudi vsak sam vase, da zmore živeti ta odnos, da se zmore vsak dan znova odločiti, da bo živel ta odnos, da bo vanj vlagal, ne samo pričakoval od njega, ampak da bo v ta odnos tudi nekaj vložil, da zmore nekaj vložiti. In kot sem že v začetku počrtala, pomembna je odločitev, da bosta živela na nek način svoje smernice, kakor si začrta ta svoj zakonski odnos, je nenehna odločitev in se mi zdi pomembno počrtati tudi to, da nikoli, pravzaprav nikoli ni prepozno, če tako rečem, da ne bi rekla, ah, zdaj je pa že vse mimo, a ne kajčva, zdaj sva že toliko let poročena, v tem času nisva uspela zgraditi odnosa, kajčva zdaj, a ne, in obupata. Ne, ampak prav to, nikoli ni prepozno. Danes je čas, da se odločita in začneta, ja, znova graditi. Ne. Je težje, gotovo je težje, potrebno več odločitve, ampak se da. Ne, in prav ta zavest, da nikoli ni prepozno. Drugo, kar se mi zdi, skozi vse oddaje sem skozi in skozi počrtala in vedno počrtavam to zelo pomembno v odnosu je spoštovanje, ki mu lahko rečemo tudi ljubezen pomeni spoštujem samega sebe in iz tega spoštovanja sebe spoštujem tudi drugega. Ker sem spoštovan, lahko spoštujem. Potem se mi zdi, ja, eno od pomembnih stvari tudi to, da, ja, da je v njunem odnosu na nek način, v zakonskem odnosu, ves čas prisotno odpuščanje. Kaj to pomeni odpuščanje? Ja, nenehno puščati stvari zadaj in iti naprej. Ja, in tako je s tem se naveže naprej tudi zaupanje, kar se mi zdi skozi vse to se vleče, zaupanje, ta vera, ne, ja, lahko pustim, lahko grem naprej, lahko odpuščam, lahko danes začnem znova. če zaupam vase, če zaupam v ta odnos.
To so torej tisti klini na lestvi, ki lahko rečemo recept za uspešen zakon. Sestra Veronika, najprej ste omenili, da za izboljšanje odnosa ni nikoli prepozno, da je treba to verjeti. Morda bi se ob tem dejstvu, zdi se mi, da veliko krat ljudje v tem sivem vsakdanu, ko se začnejo gromaditi problemi, prav ob tem obupamo. Saj ne bo šlo, saj nisva sposobna in tako naprej. Ozadje tega klina, prvega klina morda na tej lestvi.
Ko doživimo neko razočaranje, takrat je gotovo bolečina in z bolečine tudi žalost in iz te žalosti je gotovo tisto, ta obupa, ne, ker je, ko slišim besedo, sej ne zmoreva, sej ne bo šlo, sama pri sebi začutim eno globoko žalost, ne, in če pomislim, da se to naseli v zakonski odnos, ja, iz te žalosti potem pride pravzaprav ta obupa, ne, in tu je kar potrebno na nek način si prav priklicati v spomin ali pa priklicati v zavest, ni še prepozno, še vedno lahko nekaj naredim. Prav tu je na preizkušnji pravzaprav odločitev za zakon, odločitev za odnos. Dokler vse gladko teče, se pravzaprav ni treba, ja, se je treba odločati, ampak je lažje se odločati. Ko pa je to razočaranje, je pa potrebno veliko več vložiti. In iz tot pride pravzaprav, ja, ta obupa, ne, iz te žalosti in potrebna potem ta odločitev. Gotovo je tukaj še kakšno ozadje iz naših primarnih družin, koliko smo prej na nek način prejeli te vere vase, koliko smo se pravzaprav imeli priložnosti ali bi dobili model, kako se spopadati s težkimi trenutki. Kako znova in znova vstajati pravzaprav, a ne? Ja, gotovo so tu tudi ta ozadja, ne? Ampak že samo razočaranje v odnosu pripelje do tega, da se to naseli. Možna pa je odločitev.
Veliko krat ste v teh oddajah tudi že rekli, da sta zakonca pravzaprav poklicana, da drug drugemu daje ta pogum, ko se eden znajde morda bolj v težavah kot drugi.
Drug drugemu sta dana, da drug ob drugem rasteta pravzaprav, a ne, in ob tem gotovo vsakemu je dobrodošlo, ko je žalost in obupan, da zmore stopiti do nekoga in mu drug da pravzaprav eno roko, ki ga dvigne, ki ga drži, a ne, in ga potem pelje naprej. In kdo drug bo to v zakonskem odnosu kot mož ženi, žena možu. Te dva sta prva, ki lahko drug drugemu na nek način drug drugega dvigata in drug v drugem prebujata tisto vero, ki je v njima, sem trenutno je preplavila žalost ali kakšno drugo čutenje, ki je močnejše od te vere.
Rekli ste, naj odnos raste. Veliko krat prav žene rečejo, moti me to, da so se nekako umirila. Može uživamo ob tem, da vse teče, zdi se nam odlično in tako naprej. Žene ponovadi začne motiti to, da ne gre nikaj naprej. Torej ta vsakodnevna ali pa stalna rast odnosa, ta drugi klin te lestve recepta za uspešen zakon.
Stalna rast, ja, če tako pogledam žensko naravo, je že sama po sebi ustvarjena za ustvarjanje nečesa novega, ne? In je ena ustvarjalnost, dinamičnost drugačna, precej drugačna, kar ne pomeni, da je pri moškem ni, ampak je precej drugačna ženska in morda žene toliko prej začutijo, ne, da ni več tiste topline, ker žena je po naravi topla, ne, in po svojem materinstvu tudi, a ne, ki je vanjo položeno. Da ni več te topline, da ni več bližine, po katerih hrepeni, da je nekaj prišlo tukaj vmes, da je pravzaprav postalo življenje vsakdanje. Tukaj se mi zdi pomembno res tisti, ki prvi začuti, je tudi prvi odgovoren, da pravzaprav nekaj naredi, a ne, da prvi opozori. Je pa ranljivo opozoriti. In zato je potrebno res, zopet bom porabila to besedo odločitev. Ja, ko žena začuti, da se je odnos na nek način odtujil, da ni več tiste topline, je ranljivo reči, ej, pogrešam toplino, pogrešam nek živost najenega odnosa, ker Ja, nikoli ne ve, kakšen bo odziv na drugi strani. A bo mož to razumel, a bo zamahnil z roko in rekel, pa kaj pa hočeš, se si nenasitna. Ali pa še kakšen drug izraz uporabo, a ne? Ja, zato je toliko res potrebno verjeti svojemu čutenju, se odločiti, ga izgovoriti in ja, kar malo ustrajati v njem. Ker ni rečen, da bo na drugi strani takoj se prebudilo razumevanje.
Kot tretji klin na tej lestvi ste omenili odpuščanje, pomembnost odpuščanja za rast zakonskega odnosa.
Že prej sem rekla, da odpuščanje pomeni pustiti, da odide. Kaj pa je potrebno pustiti? Najpogosteje govorimo o odpuščanju v zvezi z dogodki, ki so nas prizadeli, z držami, ki so nas prizadele ali z besedami, z nečem, kar nas je ranilo. In ker to nas zaznamuje, to na nek način sede v našo notranjost in boli in kar razjeda in razjeda, razjeda ta bolečina. Ja, in pustiti, da odide, pomeni, ja, nenehno na tej poti zakonskega odnosa puščati stvari zadaj. Po domače, če tako rečem, ne nenehno pogrevati stvari izpred ne vem koliko let nazaj, ne? Ja, da pustimo tam, če pa že hočemo še kaj omeniti izpred par let nazaj ali morda je to tudi samo teden ali dan nazaj, a ne? Če že hočemo še kaj omeniti, potem omenimo, govorimo o tem ko, na nek način tako, da govorimo o sebi, da govorimo o svojem čutenju, ne o drugem, kako me je on prizadel, ne o sebi, mene je to prizadelo. To je že drža odpuščanja, sem že drugemu odpustila, govorim samo še o svojem čutenju, ker še ni bilo ubesedeno, slišano. Ja, in tukaj je vredno tudi tako zdravo počrtati, lej, ne želim ti očitati, rada bi sem povedala, da me boli, da ta bolečina še ni odšla.
Nič niste omenili pogovora, ampak nekako čisto razumljivo je, da prav na vsakem klinu je ta pogovor potreben, če hočemo stopiti na njo.
Brez besed bo težko šlo, a ne? Brško so besede, je pogovor, ampak ja, res pa je, da veliko stvari je izgovorjenih tudi brez besed. Ampak so to na nek način sporočila, nebesedna sporočila, ki so tudi zelo zgovorna. Ja, in še bolj bolijo, če so stvari, če so res samo nebesedna sporočila, če ni zdrava, poleg res besed, če stvari niso ubesedene. Je res zelo pomemben pogovor na, vsak, na vseh tih korakih.
Glejte, prej sva se že ustavila v tistem, ob tistem paradoksu, pravzaprav vsak bi rad imel srečen, uigran, lep zakon, po drugi strani javno mnenje pa ga nekako zanika. Torej, narediti korak naprej od javnega mnenja, želeti si res tak zakon, potem se bo pravzaprav začelo vzpenjanje po tej lestvi.
Morda bi k temu dodala bolj še to, a ne? Slišati to željo, se je po naravi v nas položena. Želja po sreči, po zadovoljstvu, po ravnovesju, o tem sem že v začetku rekla, slišati to željo in ji prisluhant in ji ostati zvest. In če ostajam, slišim to željo, ji prisluhnem, ostajam izvesta, potem si bom želela srečnega zakona, ja in potem bom verjela, da je to mogoče, da se to da. In če to vero ohranjam, gotovo to ne pomeni sreča, da je zdaj pa vse gladko. Sreča je tudi, ko zmoreva skupaj, ko zakonca zmoreta skupaj prerast en boleč dogodek. In se prav v tem bolečem dogodku ali pa dogodku, ki je tvegan, ki prebudi kakšno druga čutenja, če se ob tem dogodku zmoreta povezati, to je sreča. A nista sama. Ne pomeni sreča, da je odsotnost vseh bolečin, da je odsotnost vseh stisk, vseh negotovosti. Ne, sreča je v tem, da sta v teh dogodkih, v teh čutenjih, v teh doživljanjih skupaj, da nista sama.
Kaj pa poklicanost to potem pokazati navzven, morda najprej v družini, otrokom, pa tudi širše, če hočemo, da se bo javno mnenje drugače oblikovalo?
Mislim, da srečo in zadovoljstvo samo žari iz obraza in se ga ne da prikrivati. Morda, ja, pa kljub temu bi rada spodbudila tvegati in si upati govoriti, da je to mogoče. Tvegati in spregovoriti o sebi prizno, če sem zadovoljen, sem zadovoljen, ne rabim tega prikrivati in se bati, kako bodo pa drugi reagirali. Ma kakorkoli reagirajo, moje zadovoljstvo, moja sreča ima pravico, da dobi svoje mesto v tem svetu. Ker to sem jaz in mi pripada moje mesto. Ne? Ja, ni enostavno, gotovo si kar hiter nazaj potegnemo in si rečemo, nevarno je o tem govoriti, ne? Kaj pa, če mi bo kdo zavidal.
Ali pa, če mi jutri spodleti, če nama jutri spodleti.
Ja, ker če bo jutri spodletelo, da sem danes zadovoljen, jutro bom pa slučajno žalosten prišel na delovno mesto, bodo rekli, no, saj smo vedeli, da ni tako, kot si rekel. Ne? Ampak vendar, včerajšnji dan pa je bil zadovoljen in jutrošnji bo spet. Danes sem pa žalosten in smem tudi tako obstajati. In tudi v tem trenutku mi pripada mesto.
Torej, sestra Veronika Verbič, bi si upali tak osnovni recept za uspešen zakon nekako strniti v en stavek?
Ta stavek je spoštovanje, ki je enako ljubezen, ljubezen pa je Bog. Ja, in ta Bog je navzoč v zakonskem odnosu in ko danes ravno na praznik Marije Brezmadežne govoriva o tem, bi rada k temu dodala tudi to, da je tudi Marija eden od tistih likov, ki je pravzaprav kot žena in kot mati znala živeti vse to. Znala je živeti odnos, znala je živeti družino, znala je nositi veselje in znala je prenašati tudi bolečino. In mislim, da nam je prav na današnji praznik, ko govorimo o tej temi, si lahko vzamemo tudi Marijo za en tak vzor in tudi priprošnico.
Na valovih Radia Ognjišče poslušate oddajo Za življenje za danes in jutri. Današnja je, tako kot so bile vse druge sobote v letošnjem letu, zakonsko obarvana. Naša gostja pa je sestra Veronika Verbič, voditeljica Družinskega centra Mir v Mariboru. Na začetku najnega pogovora sem omenil, da je to zadnja letošnja zakonska oddaja, se pa že oziramo tudi v prihodnje leto in pripravljamo v sodelovanju seveda tudi nov cikl 12 oddaj. Letošnji je nosil naslov Zakonski odnos, prostor skupne rasti. V letu, ki prihaja in je posvečeno družini, pa se bomo vseh 12 drugih sobot v mesecu ustavljali ob družinskih oziroma vzgojnih vprašanjih. Tudi te oddaje bomo pripravljali v sodelovanju z Družinskim centrom Mir in od novega leta naprej tudi v sodelovanju hkrati z Inštitutom Krog iz Kranja. Sestra Veronika, morda kakšen kratek pogled na tematiko prihodnjega leta, jo lahko že poslušalcem malo odstremo.
Kratek pogled, ja, starševstvo je ena taka zelo, bom rekla, ja, po naravi v nas položena vloga, ki jo pa veliko krat zaradi različnih vzrokov ne zmoremo ali preprosto ne moremo ali včasih morda tudi ne smemo živeti. In v teh oddajah, ki so pred nami, pomeni skozi leto 2008, skozi to leto, ki je posvečeno družinam, bomo se ustavljali po posameznih temah z področja starševstva. Pri nas v družinskem centru smo v sklopu različnih predavanj in delavnic iz tega programa Šole za starše dali naslov Dovolimo si biti starši. Prav zato, da bi podčrtali, na nek način okrepili tisto naravo, pomeni naravo očetovstva in materinstva, naravo starševstva, ki je položena, po naravi položena v nas. Prav tu se mi zdi pomembno to, da bi se starši sprostili v svojih vlogah, ker ko smo sproščeni, se sprosti ves naravni potencial. In mislim, da je to zelo pomembna stvar prav na tem področju starševstva.
Tako bo torej tekla vsebina prihodnjih 12 oddaj. Ustavljali se bomo ob različnih pogledih, morda tudi problemih, poskušali nakazati rešitve, zanje seveda postavljati neko ogrodje, potem pa bo vsak poskušal po tem ogrodju nekako vzpostaviti svoj, bova rekla, starševski odnos, ga začiniti s tisto svojo osebnostjo, svojo družino in tako naprej. Sestra Veronika Vervič, hvala lepa za zadnji letošnji obisk, lepe in doživete praznike, po novem letu pa se spet slišimo.
Hvala lepa, tudi jaz bi želela vsem poslušalcem in poslušalkam najprej lep današnji praznik Marije Brezmadežne, potem lep advent in vsekakor v želji, da bi se odrešenje rodilo v zakonskem odnosu in v družini v teh božičnih praznikih. Vse prav lepo pozdravljam.
Za življenje. Za danes in za jutri.